Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολέμα. Γεια σας. Σήμερα είναι Κυριακή, ακόμα είναι ο απόϊχος των εορτών. Και τι θα γινόταν αν η σεβαστή εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολέμα που ακούτε να μιλά, δεν έκανε μια εκπομπή αφιερωμένη στο τι θα μας συμβεί το 2026 που μόλις μπήκε. Γεια σας. Λοιπόν, να λέμε να μιλάμε στον ελληνικό, να είσαι ο Θανάσης και να είμαι η Ντέμπι για να μην εμπερδευόμαστε με τα δύσκολα επιθέτα που έχουμε.
Καλή χρονιά έχουμε.
Λοιπόν, καλή χρονιά.
Σε σένα και σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους κρατές.
Ναι, υγεία βασικά. Και να πούμε ότι είστε ο ιδιοκτήτης της σχολής Κοσμόραμα, που είναι αστρολογική σχολή, έτσι. Έρχεται δηλαδή ο κόσμος και μαθαίνει αυτή την... Τι είναι η αστρολογία, ας πούμε έτσι, έναν πρόλογο. Είναι μια επιστήμη προφανώς.
Δεν θα το τοποθετούσα στην έννοια της επιστήμης. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο τέχνη. Κάποιοι παρεξηγούνται αστρολόγοι από αυτό, αλλά τέχνη είναι, όπως τέχνη είναι και η ιατρική. Είναι επιστήμη, η ιατρική είναι τέχνη. Θέλω να πω ότι Φυσικά υπάρχει μεθοδολογία, αλλά η εμπειρία, ο προσωπικός παράγοντας και το ταλέντο, αν θέλετε, όπως όλα τα πράγματα, παίζει κομβικό ρόλο. Οπότε θα το έβαζα περισσότερο στο επίπεδο της τέχνης.
Και πώς ξεκινά κανείς να γίνεται αστρολόγος, για να, δηλαδή να μαθαίνει την τέχνη λοιπόν, να κοιτάζει τους χάρτες και ό,τι πρέπει να κοιτάξει, και πώς ξεκινά και καταλαβαίνει ότι μπορεί να πει στον άλλον τα μελούμενα, να το πω πολύ απλά.
Καταρχάς η αστρολογία δεν είναι μόνο τα μελούμενα. Μπαίνει σε πολλούς χώρους. Οτιδήποτε υπάρχει στη φύση μπορεί να έχει μια αστρολογική αντιστοιχία, και πρώτα απ' όλα υπάρχει η ψυχολογική της πλευρά. Δηλαδή, βλέποντας το γενέθλιο οροσκόπιο ενός ανθρώπου, μπορείς να ξέρεις πάρα πολλά πράγματα για αυτόν. Για το ψυχολογικό του προφίλ καταρχάς, και μετά πώς μπορεί να συμπεριφέρεται στα επαγγελματικά του, στα οικονομικά του, στις σχέσεις του, σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής. Και μετά έρχεται και η πρόβλεψη.
Πολύ ωραία. Θέλετε να κάνουμε μία αρχή και να δούμε πώς αυτό το 26 που μπήκε με φόρα,
ναι,
θα εξελιχθεί. Να κάνουμε μια γενική, εγώ θέλω εσείς να κατευθύνετε την κουβέντα που είστε γνώστες, να κάνουμε μια γενική κουβέντα για το 26 και μετά να πούμε
βεβαίως
κάποια πράγματα για τα ζώδια. Πώς
βεβαίως,
θέλετε,
ναι,
να το πάμε.
Ναι, να πούμε κάτι γενικά για τη χρονιά,
okay.
σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.
Είμαστε όλοι αυτοί.
Να δούμε και τα ζώδια, να πούμε λίγα πράγματα.
Βεβαίως. Αυτά ενδιαφέρουν πολύ. Μου είπαν πολύ ότι πρέπει να μιλήσεις. Για τον εγώ καιρό μου είπαν ότι πρέπει να μιλήσω. Βασικά. Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό το λέω.
Ναι.
Αλλά μια και είναι σήμερα Κυριακή και ξέρω ότι υπάρχουν φίλοι εγώ καιρό που έχουν τα γενέθλιά τους, θα σας εστιάσουμε λίγο παραπάνω εκεί. Για πείτε μου λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, είναι μια χρονιά το 26 που έχουμε μεταξύ αργών πλανητών, όπως είναι ο Κρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνος, ο Πλούτωνας, ο Δίας, αρκετές αρμονικές όψεις. Και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί πολύ θετικό για τη χρονιά αυτή, να δώσει διεξόδους δηλαδή σε κοινωνικά προβλήματα, στην παγκόσμια οικονομία, στη γεωπολιτική αστάθεια που βλέπουμε, έτσι, οι χρονιές αυτές που πέρασαν και οι επόμενες που θα έρθουν, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι κομβικές χρονιές για την ανθρωπότητα και δεν χρειάζεται αστρολόγο κάποιος.
Σωστά.
Για να το δει αυτό, έτσι.
Σωστά.
Βέβαια, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι πιο περίπλοκα. Έτσι, είναι μια, εγώ θα έλεγα ότι είναι μια χρονιά δυναμικής ανάσας το 26.
Με την έννοια ότι κάποια βαριά πράγματα θα ησυχάσουν, θα κοπάσουν, ας πούμε.
Ότι όλα θα κάνουν κράτη σε ένα βαθμό.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητος θετικό. Έτσι, πάμε δηλαδή σε αναδιαρθρώσεις και ανασχηματισμούς. Mm-hmm. Μια προετοιμασία για τα επόμενα χρόνια. Καταπιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα από ένα πιο μακρινό πλάνο.
Δηλαδή,
θέλω να πω ότι οι χρονιές από το 29-30 και μετά έως περίπου και το 34 θα είναι δύσκολες χρονιές, παγκόσμιο επίπεδο. Ο κίνδυνος, ας πούμε, ενός μεγάλου πολέμου, πείτε τον παγκόσμιο, περιφερειακό τώρα, δεν έχει σημασία πώς θα τον χαρακτηρίσουμε, είναι τρομακτικά αυξημένος.
Είναι πιο ορατός από κάθε άλλη φορά δηλαδή.
Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι είδαμε τα προεόρτια τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Πιστεύω ότι τώρα θα γίνουν κάποιες ανακατατάξεις και προετοιμασίες για αυτό το πράγμα. Το κράτη δηλαδή που είπα εντός αγωγικών πριν, έχει να κάνει και με αυτό.
Έχει να κάνει με μια ετοιμασία δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, η οποία ίσως είναι και πολλά χρόνια πριν. Θα δοθεί φυσικά η ευκαιρία να ξανασκεφτούν κάποιοι, κυρίως οι άνθρωποι που είναι ικανοί της ανθρώπινης, να ξανασκεφτούν τις καταστάσεις. Είναι μια ευκαιρία δηλαδή το 26 και το 27. Είναι μια ευκαιρία, είναι και μια προετοιμασία. Είναι το θέμα αν θα μπορέσει η ανθρωπότητα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είναι ραγδαίες, τις βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Δεν εννοώ μόνο το γεωπολιτικό, εννοώ το επιστημονικό πεδίο. Έτσι. Όλοι έχουμε δει τι γίνεται με το AI.
Θα σε ρωτούσα για το AI, ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να παίξει στην αστρολογία. Γιατί φαίνεται ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλα τα επίπεδα.
Το AI είναι μια παλιά ιστορία. Το AI εντός εισαγωγικών. Από τα αρχαία χρόνια οι αλχημιστές προσπαθούσαν να φτιάξουν νέες καταστάσεις συνείδησης με διάφορους τρόπους. Απλά τώρα έχει μπει και η τεχνολογία στη μέση και τα πράγματα έχουν πάρει ένα ραγδαίο ρυθμό. Δεν είναι μια καινούργια ιστορία στην ανθρωπότητα.
Για πες μου σε παρακαλώ για να έρθουμε λίγο στο απολύτως θέμα μας. Η Ελλάδα αστρολογικά πού βρίσκεται το 2026?
Η Ελλάδα είναι μια τυχερή χώρα, πιστεύω εγώ.
Ναι.
Διότι όσα λάθη και να κάνουμε, πάντα κάτι καλό έρχεται. Και αυτή τη στιγμή, πιστεύω, το 26 είναι μια καλή χρονιά. Έχει ήδη αρχίσει από τα τέλη του 25. Θα γίνουν πολλά πράγματα σε επίπεδο και οικονομίας και γεωπολιτικό επίπεδο. Θέσεις Ελλάδας είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα είναι αν θα καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα πράγματα, διότι σε ανάλογες συγκυρίες που φαίνεται έχουμε κάποιες αναλογίες με το παρελθόν, με καταστάσεις του παρελθόντος, όπου έχει έρθει κάποια βοήθεια, ας πούμε, με διάφορους τρόπους στην Ελλάδα, αλλά αυτή η βοήθεια στο μέλλον έχει πληρωθεί ακριβά. Ποια θα είναι τα ανταλλάγματα, εννοώ. Έτσι, αλλά δεν είναι άσχημη η κατάσταση. Ήδη από τη Νέα Σελήνη που θα γίνει τώρα τον Ιανουάριο μέχρι και το τέλος Μαΐου περίπου, νομίζω ότι αυτή είναι η πιο δυνατή περίοδος σε πολιτικό επίπεδο για τη χώρα. Μπορούμε να έχουμε ανακατατάξεις προς το Μάρτιο. Αρχίζει και μυρίζει και ένα σενάριο εκλογών. Δεν ξέρω αν θα είναι εκλογές, δεν μπορώ να φανταστώ το σενάριο πολιτικών ανακατατάξεων σημαντικών.
Μπορεί να γίνουν κάποιες συγχωνεύσεις, κάποια.
Βεβαίως. Κάποια... Ναι. Μπορεί να είναι συγχωνεύσεις κομμάτων, μεταγραφές, ξέρω εγώ όλα αυτά, αλλά είναι δυνατό το πολιτικό σκηνικό που θα μπορούσε να φτάσει έως και εκλογές.
Πάντα όμως ένα πολιτικό. Θανάση, πάντα όμως ένα πολιτικό σκηνικό δεν είναι δυνατό πριν την κανονική περίοδο των εκλογών. Δηλαδή, ένα χρόνο έχουμε.
Ακριβώς.
Ο Πρωθυπουργός λέει ακριβώς. Θα γίνουν το 27. Λέμε, ας πούμε, ας κρατήσουμε αυτό. Οπότε, το 26 μπορεί να είναι και ένας πρόλογος των όλων αυτών των πραγμάτων.
Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιο θα είναι το σενάριο, το ακριβές σενάριο. Ναι. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Ναι. Αλλά η δυνατή περίοδος των πολιτικών ανακατατάξεων για το 26 είναι αυτή. Ξεκινάει δηλαδή από μέσα Ιανουαρίου και φτάνει μέχρι μέσα Μαΐου. Με κορύφωση μέσα στο Μάρτιο. Μέσα Μαρτίου με μέσα Απριλίου εκεί.
Ο κόσμος, ο λαός, εμείς, θα δούμε καμιά σπριμέρα? Δηλαδή είναι μια χρονιά που μπορούμε να ελπίζουμε σε κάποια πράγματα. Χαμηλοσυνταξιούχοι.
Μπορούμε να ελπίζουμε, κατά τη γνώμη μου. Είναι μια καλή χρονιά αυτή. Τέλος πάντων, για να το θέσω πιο απλά, είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
Αυτό είναι καλό.
Για να είναι πιο σαφής.
Αυτό
είναι καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη. Σίγουρα.
Από την εμπειρία σου. Ναι. Από την εμπειρία σου που έχεις από αυτή την τέχνη με την οποία ασχολείσαι, η ερώτηση είναι απλοϊκή, αλλά θα ήθελα να την κάνω από περιέργεια. Υπάρχουν πολιτικοί και άνθρωποι που είναι παράγοντες, ας πούμε, των τόπων και του δικού μας αλλά και της ανθρωπότητας, που μιλούν με αστρολόγους, βασίζονται στην αστρολογία?
Λοιπόν, αυτή είναι μια ερώτηση που την ακούω να γίνεται σε αστρολόγους από παιδί, πριν ασχοληθώ με την αστρολογία. Και όλοι οι αστρολόγοι λένε, βεβαίως, εγώ έχω πελάτες πολιτικούς.
Ναι,
αλλά αυτό μπορεί να το πω και για να αυξήσω το πρεστίζ μου. Ποτέ δεν θα τους πω και αν έχω, εννοείται. Έτσι,
ναι.
Είναι δεδομένο. Οπότε το να το πω δεν έχει κάποιο νόημα. Μπορώ όμως να ανατρέξω σε περιπτώσεις παλιές που είναι γνωστές. Ο Μιτεράν, ας πούμε, είχε. Και είναι γνωστή και η αστρολόγος που είχε.
Ωραία, μπράβο. Μπορούμε να πούμε τέτοιες
παράδειγμα.
Περιπτώσεις.
Έτσι.
Ναι.
Και υπάρχει και μια φράση που αποδίδεται στο Τζέιμι Μόργαν, ο οποίος έχει πει: οι εκατομμυριούχοι δεν έχουν αστρολόγο, οι δισεκατομμυριούχοι έχουν.
Καλό.
Εντάξει, απευθύνονται σε αστρολόγους. Το αν αυτό είναι σωστό ή όχι είναι μια άλλη ιστορία, γιατί και κατά ψέματα να πω, η άποψή μου για την αστρολογία, για τον χώρο της αστρολογίας στην Ελλάδα, διεθνώς δεν είναι καλή.
Ναι.
Αυτό φταίνε οι ίδιοι αστρολόγοι. Δηλαδή, για να είσαι αστρολόγος, για να είσαι αστρολόγος το μεσαίωνα, ας πούμε, ή τα παλιότερα χρόνια, έπρεπε να έχεις τεράστιες γνώσεις, καταρχάς μαθηματικών. Έτσι. Δηλαδή, ήταν άνθρωποι με πολύπλευρη μόρφωση στις επιστήμες και στη φιλοσοφία. Σήμερα υπάρχουν τα προγράμματα και οποιοδήποτε σε 5 λεπτά φτιάχνει ένα χάρτη και αρχίζει να λέει τι θέλει.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι οπωσδήποτε καλό.
Εντάξει, έχει συνυφαστεί κιόλας με τις επιθυμίες κυρίως των γυναικών να ρωτάμε τι γίνεται αστρολογικά,
ναι,
όσον αφορά ας πούμε την προσωπική μας ζωή κυρίως.
Και
αυτό λίγο χαμηλώνει την επιστήμη, να το πω έτσι.
Ναι, φυσικά. Ναι. Και οι αστρολόγοι. Η αστρολογία μάλλον είναι μια τέχνη που εξελίσσεται. Εμείς στη σχολή έχουμε ερευνητικό τμήμα και κάνουμε συνεχώς νέες έρευνες, έχουμε βγάλει νέες τεχνικές. Όπως εξελίσσονται όλες οι επιστήμες και οι τέχνες. Ένας γιατρός τα ξέρει όλα για τη δουλειά του. Όχι. Ό,τι ξέρει ο άνθρωπος,
ναι,
προσπαθεί να το εφαρμόσει.
Θανάση.
Για την αστρολογία.
Ναι, Θανάση. Γεωπολικά το 26 και προχωρώντας, ποιο μέρος του κόσμου βλέπεις ότι δεινοπαθεί πιο πολύ?
Να έχει πρόβλημα.
Να έχει πρόβλημα, ναι.
Καταρχάς, στον ευρύτερο ορίζοντα που είπα πριν, χρονικό ορίζοντα,
ναι, ναι,
νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στη Μέση Ανατολή.
Άλιστα.
Γιατί προς το 30 το οροσκόπιο του Ισραήλ, το οποίο το έχουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια, φτάνει σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Πάρα πολύ κομβικό και πιστεύω ότι από εκεί θα ξεκινήσει κάτι. Δεν το λέω αυτό θετικά ή αρνητικά προς το Ισραήλ. Το λέω σαν διαπίστωση. Έτσι. Νομίζω ότι από εκεί στη Μέση Ανατολή θα παιχτεί το μεγάλο παιχνίδι και ίσως από εκεί να ξεκινήσουν όλα. Και εννοώ την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επίσης, ο Πλούτωνας που θα πλησιάσει και φέτος την πέμπτη μοίρα του υδροχώου, πιάνει οροσκόπια παράλληλα πολλών χωρών. Πιάνει, ας πούμε, της Ελλάδας ταυτόχρονα και της Τουρκίας.
Η Ελλάδα τι οροσκόπια είναι?
Για την Ελλάδα, για κάθε χώρα έχουμε πολλά οροσκόπια. Το σημαντικότερο, αυτό που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι και αυτοί είναι και το σωστό, είναι αυτό που προκύπτει από το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830, όπου η Ελλάδα είναι υδροχώος.
Αμπά, το νερό δηλαδή.
Ο υδροχώος είναι δηλαδή του αέρα. Έτσι κι αλλιώς, όπως και στους ανθρώπους και στις χώρες, είναι ένα οροσκόπιο, έχει πάρα πολλές πλευρές. Δεν είναι αυτό το ζώδιο, είναι όλοι οι πλανήτες που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
Αλλά ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην αστρολογία, όταν εσύ, ας πούμε, κάθεσαι να δουλέψεις και να δεις οτιδήποτε, είτε σε επίπεδο ατομικό, είτε σε επίπεδο πιο σπουδαίο? Ποιο είναι το πιο σοβαρό πράγμα που κοιτάει, το πρώτο πράγμα που κοιτάει?
Σε ένα οροσκόπιο.
Ναι.
Εννοείς?
Ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάει?
Τα πιο σημαντικά πράγματα σε ένα οροσκόπιο είναι ο ήλιος, η σελήνη και ο οροσκόπος. Αυτά είναι τα τρία πιο σημαντικά και ισότιμα μεταξύ τους. Αλλά είναι πολύπλοκο, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Υπάρχουν μέσα πλανητικοί σχηματισμοί, υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι ένα πολύπλοκο.
Ναι. Αυτά τα,
και κάθε
τα τρία
είναι κάτι ξεχωριστό και μοναδικό και ανεπανάληπτο.
Αυτά τα τρία που είπες, ο ήλιος,
η σελήνη
και ο οροσκόπος, είναι σημαντικά γιατί φτιάχνουν το προφίλ του ανθρώπου που θέλεις να δεις.
Ναι, ακριβώς. Το βασικό του ψυχολογικού προφίλ εξαρτάται από αυτά τα τρία πράγματα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Όχι αποκλειστικά από αυτά, και μπορούν να υπάρχουν άλλα πράγματα που να τα διαφοροποιούν. Και πολλές φορές αυτό που συναντάμε είναι οι αντιφάσεις που έχουμε. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι κρυός, αλλά έχει μία σελήνη, ξέρω εγώ, στον καρκίνο. Οπότε μπορεί να είναι ένας πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, αλλά έχει μία ή μια ελλήνη ψυχή, μια εσωστρεφή, αν θέλει, πλευρά και μια εξωστρεφή πλευρά. Προσπαθώ να το κάνω υπερβολικά απλοϊκό για να.
Ναι, καλά κάνει. Καλά κάνει.
Και εκεί προκύπτουν και οι αντιφάσεις, οι εσωτερικές που έχουμε όλοι οι άνθρωποι.
Έχουν
κάτι πολύ δυναμικό και, και κάτι πολύ, αν θέλεις, ξέρω εγώ, ευαίσθητο ή εσωστρεφές μέσα μου. Ας πούμε, οπότε αυτό μου δημιουργεί μια αντίφαση και τον ψυχολόγο να μιλήσει για την αντίφαση, να με βοηθήσει να τη λύσω.
Ένας αστρολόγος, όταν έχει μπροστά του τον χάρτη ενός ανθρώπου, τι δεν λέει ποτέ?
Δεν θα πει ποτέ, καταρχάς δεν είναι σωστό να μιλάει με απόλυτη σιγουριά για τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι όλα είναι γραμμένα στο χάρτη μας, τον αστρολογικό. Όλα, στην απόλυτη λεπτομέρεια, οι αστρολόγοι διεθνώς μιλάνε, λένε ότι το οροσκόπιο ενός ανθρώπου δείχνει κάποιες τάσεις, αλλά ο άνθρωπος έχει την ελεύθερη βούληση να τις ξεπεράσει και διπάρχει. Όλο αυτό είναι μια προσπάθεια των αστρολόγων να τυχείς, κατά τη γνώμη, να μιλήσουν μια σύγχρονη γλώσσα, ας πούμε, και να είναι αρεστή. Η σύγχρονη φιλοσοφία, αν τη μελετήσει κανείς, αλλά και τα πειράματα της επιστήμης από την δεκαετία του 80 και μετά, λένε ότι ο άνθρωπος δεν έχει ελεύθερη βούληση, έχει δυνατότητα να αποκτήσει. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Και όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή του είναι μοιραία. Αλλά και αυτά φαίνονται στο χάρτη. Ωστόσο, εγώ ο αστρολόγος ξέρω τα πάντα για την επιστήμη μου. Την έχω φτάσει στο τέρμα, άρα είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω για τάσεις. Γιατί δεν τα ξέρω όλα τόσο απλά.
Η μοίρα πάντως ενός ανθρώπου θα πρέπει να παίζει ένα ρόλο, έτσι δεν είναι, ή όχι?
Η μοίρα παίζει το ρόλο. Όλα είναι μοίρα.
Όλα είναι μοίρα.
Το πότε θα κάνει κάποιος ένα παιδί, το θα παντρευτεί, το θα το πτυχίο, όλα αυτά είναι μοιραία. Νομίζουμε ότι είναι κάτω από την ελεύθερη βούλησή μας. Η επιστήμη έχει αποδείξει πια με τα πειράματα του Μπένζαμιν Λίμπετε, του Βέμπερ, του Βέγνερ, συγγνώμη, του Τζον Ντίλαν Χέινς, μεγάλων επιστημόνων και φιλοσόφων, έχει αποδείξει ότι αυτά τα πράγματα, αυτή η άποψη, δεν ισχύει πια. Το αν έχω δυνατότητα να αποκτήσω ελεύθερη βούληση είναι μια άλλη ιστορία. Και αυτή η δυνατότητα ουσιαστικά σημαίνει ότι είμαι ανεξάρτητος, πραγματικά ελεύθερος, σημαίνει είμαι ανεξάρτητος από αυτά που μου συμβαίνουν. Μ' αρέσουν, δεν μ' αρέσουν. Γιατί οι περισσότεροι κατανοούν την ελευθερία της βούλησης με το τι είναι αρεστό και εύκολο.
Ναι, αλλά, αλλά η αλλαγή στην ελεύθερη βούληση μοιάζει λίγο να πιστεύεις περισσότερο τι σου λέει το άστρο σου, ας πούμε.
Όχι. Έχει να κάνει με το ότι αποδέχομαι αυτά που μου λέει το άστρο μου, αλλά είμαι ελεύθερος από αυτά. Δεν ταυτίζομαι με αυτά. Είναι θέμα αποτάφτισης από αυτά που μου συμβαίνουν. Κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι εύκολο, αλλά ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να το πράξει αυτό.
Θανασή,
διάφορα επίπεδα.
Ποιες είναι οι πιο βασικές ερωτήσεις που σου κάνει ένας άνθρωπος που έρχεται να μάθει?
Ένας που θέλει να κάνει μια συνεδρία μαζί μου, ας πούμε, εννοείς?
Ναι, ναι.
Κοίταξε να δεις.
Η πιο βασική ερώτηση που γίνεται, ας πούμε, αφορά τι?
Αφορά συνήθως επαγγελματικά, οικονομικά και αισθηματικά.
Μάλιστα.
Ωστόσο, υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν είναι καθόλου λίγοι, που έρχονται για λόγους αυτογνωστικούς, προσπαθώντας να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τις αντιφάσεις τους και ακόμα και αυτά τα προβλήματα που είπα πριν, οικονομικά, αισθηματικά, επαγγελματικά κλπ, δεν τα βλέπουν απαραίτητος με το τι θα γίνει, αλλά τι λάθη κάνω και τι χρειάζεται να διορθώσω για να φτιάξω αυτά τα πράγματα. I've been feeling it since 1966, man.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κάναμε μια γενική κουβέντα με τον κύριο Ματσότα για τον Θανάση, για τον αστρολόγο, για το τι είναι αστρολογία, το πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε, το τι τέλος πάντων μπορεί να συμβεί το 26 και στην Ελλάδα και στην ανθρωπότητα. Αλλά τώρα θα μπούμε στα πιο έτσι στενά πράγματα, αυτά που ίσως να ενδιαφέρουν και πιο πολύ τον κόσμο. Τα ζώδια, Θανάση. Δηλαδή,
τα ζώδια.
Ας αφιερώσουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με τα ζώδια. Ο λόγος εσένα.
Καταρχάς, πριν πω για τα ζώδια, θα πρέπει να πω ότι όλες αυτές οι γενικές προβλέψεις των ζωδίων δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αξία. Δηλαδή, οι άνθρωποι θα πρέπει να τις ακούνε να μην κρέμονται από αυτές, διότι κάθε άνθρωπος έχει ένα προσωπικό οροσκόπιο, μοναδικό και ανεπανάληπτο, και αυτό καθορίζει η ζωή του. Μια γενική πρόβλεψη είναι αυτό που λέμε γενική. Δηλαδή όλοι οι κρύοι, όλοι εγώ και όλοι οι τάβροι δεν θα έχουν τα ίδια πράγματα.
Σωστό.
Είναι προφανές αυτό μέσα μια χρονιά.
Αλλά βλέπεις ότι ευδοκιμεί το ζωδιακό, ας πούμε.
Ναι.
Το βλέπεις και σε εκπομπές τηλεόραση. Αρέσει, ναι. Ας ξεκινήσουμε κι εμείς, ας παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Συμφωνώ.
Οι άνθρωποι, ας μην ακούνε μόνο το ζώδιο τους, ας ακούνε, αν ξέρουν τη θέση της Σελήνης τους ή τον οροσκόπο, ας κοιτούν και αυτά. Δηλαδή όταν ακούνε, θα πούμε για τον κρυό, μπορεί να το ακούσει κάποιος που είναι κρυός ή κάποιος που έχει οροσκόπο κρυό, έτσι,
ναι.
Ή κάποιος που έχει Σελήνη στον κρυό.
Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε.
Έτσι, Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους κρυούς.
Εσύ.
Έτσι, εσύ ξέρεις. Οι κρυοί έχουμε την είσοδο, μόνιμη είσοδο πια, του Κρόνου και του Ποσειδώνα στο ζώδιο της. Αυτοί που έχουν γεννηθεί τις δύο πρώτες μέρες του κρυού το έχουν ξαναδεί το έργο, γιατί ο Κρόνος έχει μπει στον κρυό και μάλιστα έκατσε αρκετό διάστημα σε αυτές τις πρώτες μέρες, οπότε τώρα που θα ξαναμπεί δεν νομίζω ότι θα δουν τίποτα χειρότερο, ας πούμε, ή θα τους δυσκολέψει ιδιαίτερα. Μετά θα προχωρήσει βέβαια στον κρυό, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα τους δυσκολέψει λίγο, με την έννοια ότι θα χρειαστεί να οριμάσουν, να βάλουν όρια, να πάρουν σοβαρές αποφάσεις.
Σε τι επίπεδο, σε τι επίπεδο.
Θα δοκιμαστούν κυρίως σχέσεις και συνεργασίες. Και ό,τι βέβαια έχει γερές βάσεις, αυτό θα αντέξει. Αυτό σημαίνει Κρόνος. Αυτοί βέβαια που θα δυσκολευτούν περισσότερο δεν είναι τόσο όλοι οι κρύοι. Περισσότερο είναι αυτοί που έχουν γεννηθεί από 27 Μαρτίου μέχρι περίπου 5 Απριλίου. Αυτοί θα τον ακούσουν περισσότερο. Γιατί μετά τις 30 Ιουνίου επίσης θα ευνοηθούν σε θέματα οικογενειακά, σπιτιού, κληρονομικά και εν πάση περιπτώσει και σε θέματα ψυχολογικής εσωτερικής ασφάλειας. Μετά τις 30 Ιουνίου, μέχρι τις 30 Ιουνίου αυτό, μετά τις 30, εκεί το τέλος Ιουνίου, αρχίζει το πράγμα και γίνεται πιο χαρούμενο. Θα βρουν τρόπους να εκφραστούν, να περάσουν καλά, για να το πω απλά, και θα γίνει και πιο ερωτικό το τοπίο, ειδικά, ακόμα πιο ειδικά, από τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι περίπου τέλος Νοεμβρίου.
Πολύ ωραία. Προχωράμε.
Να πούμε τον Ταύρο.
Να πούμε τον Ταύρο, ό,τι θέλεις.
Λοιπόν, ο Ταύρος...
Να ρωτήσω τον Ιχολύπτη μου τι ζώδιο είναι καταρχήν. Λοιπόν.
Ναι.
Είναι Σκορπιός, σε παρακαλώ, έτσι
μου
τον προσέξεις.
Είναι στο επίκεντρο. Ταύροι, Σκορπιοί,
ναι.
Λέοντες, Υδροχόοι, είναι στο επίκεντρο, διότι οι εκλήψεις σταδιακά το 26 αλλάζουν άξονα, περνάνε από τον άξονα Παρθένου Ιχθύων που ήτανε, σταδιακά θα γίνει και εκεί η εκλήψη και φέτος, αλλά περνάνε στον άξονα Λέοντα Υδροχόου. Οπότε επηρεάζεται όλος ο λεγόμενος σταθερός σταυρός που είναι τα ζώδια που είπα.
Είναι καλό αυτό για αυτά τα ζώδια.
Οι περισσότεροι έχουν τις εκλήψεις για κακές. Εγώ διαφωνώ πλήρως. Οι εκλήψεις είναι δυναμικές. Φέρνουν τρομερά δυναμικές εξελίξεις.
Άρα.
Μπορεί να είναι αρνητικές, μπορεί να είναι και πολύ θετικές.
Τον βλέπω χαρούμενο γιατί είναι νέο παιδί.
Βέβαια για ένα Ταύρο οι αλλαγές και μάλιστα ειδικά η έκλειψη η ηλιακή που θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου δείχνει πολύ δυναμικές αλλαγές. Αυτές οι δυναμικές αλλαγές για ένα Ταύρο δεν ακούγονται πολύ καλά, γιατί δεν τις πολύ μουστάρουν οι Ταύροι τις αλλαγές, αλλά θα πρέπει να συμβιβαστούν. Θα επηρεάσει αυτούς που έχουν γεννηθεί τις 3-4 τελευταίες μέρες ή περίπου εκεί στα μέσα του πρώτου δεκαημέρου. Αυτούς θα επηρεάσει περισσότερο αυτή η έκρηξη. Και θα σου πω και κάτι. Οι Ταύροι πιστεύουν ότι θα γίνουν μόνο τους οι αλλαγές. Στην πραγματικότητα υποσυνείδητα ίσως τις προκαλούν οι ίδιοι. Και ίσως χρειαστεί να εγκαταλείψουν κάποια πράγματα, να μην συνηθίζουν να επιμένουν σε πράγματα τα οποία θα πρέπει, ιδίως κάποιες συνεργασίες, που δεν έχουν νόημα για αυτούς, θα πρέπει οριστικά να πάρουν μια απόφαση να τις εγκαταλείψουν. Έτσι.
Ναι, είναι,
η άλλη έκλειψη.
Είναι εύκολο όταν είσαι κάποιο ζώδιο και νομίζεις ότι έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εγώ είμαι εγώ και ας πούμε, και όλα μου τα χρόνια έχω την εντύπωση ότι είμαι πείσμα μου πολύ. Έχω το πείσμα του εγώ καιρού, έτσι το λέω. Είμαι φιλόδοξη, διάφορα τέλος πάντων πράγματα που νομίζω ότι έχω. Αυτά είναι, τα νομίζεις για όλα τα χρόνια της ζωής σου ή με αλλάζουν τα πράγματα και,
όχι,
και μια έχεις άλλα, την άλλη έχεις άλλα.
Υπάρχει μια βασική ψυχοδομή, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από το ζώδιο. Ας πούμε εσύ είσαι τυπική στο ζωδιό σου. Και εγώ είμαι τυπικό στο ζωδιό μου. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν πράγματα στο γενέθλιο χάρτη τους που διαφοροποιεί πολύ την αρχική εικόνα. Οπότε εσύ λες είμαι τυπικός εγώκερος. Ένας άλλος εγώκερος μπορεί να μην είναι τόσο τυπικός γιατί κάποια πράγματα το διαφοροποιούν. Ο David Bowie, ας πούμε, ήταν επίσης εγώκερος.
Πώς είναι, είναι η χρονιά για τον εγώκερο, ας τον David
Bowie. Τόσο πολύ. Έτσι, να ολοκληρώσω με τους Σταύρους.
Ναι, ναι. Α, δεν τελειώσαμε.
Λοιπόν, ναι. Όχι, έχουμε την έκλειψη του Αυγούστου. Ναι. Το λέω, που και αυτή θα τους επηρεάσει, κυρίως αυτούς που βρίσκονται στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου, έτσι και θα τους φέρει θέματα πάλι που έχουν να κάνουν με οικογενειακά θέματα και ακίνητη περιουσία. Πάρα πολύ. Έτσι, και γενικά, αυτοί που είναι γεννημένοι στις τελευταίες μέρες του ζωδίου θα έχουν ευνηδιαστικές αλλαγές και στα οικονομικά και σε πολλά άλλα πράγματα. Αλλά αυτό θα παίξει κυρίως μέχρι το τέλος Απριλίου. Μετά περνάμε σε άλλη φάση. Έτσι. Ναι. Και ο Δίας θα τους βοηθήσει, ιδίως μετά το καλοκαίρι που θα περάσει στο λιοντάρι, θα ενισχύσει την ασφάλεια, την αίσθηση αυτή της συναισθηματικής ασφάλειας και θα τους βοηθήσει και σε όλα τα επίπεδα.
Ναι. Λοιπόν, ο Λέων είναι το καλύτερο ζώδιο. Όπως λένε, είμαι Λέων, ας πούμε, και περηφανεύω.
Όχι, καλέ, δεν υπάρχει. Α. Όλα τα ζώδια είναι κακά, θα έλεγα εγώ.
Α, ναι.
Με την έννοια ότι κάθε ζώδιο έχει ένα χαμηλότερο και ένα υψηλότερο επίπεδο λειτουργίας. Οι περισσότεροι, όλοι μας, συνήθως δουλεύουμε το χαμηλότερο επίπεδο και προσπαθούμε να φτάσουμε στο ψηλότερο. Αλλά για να φτάσω στο ψηλότερο είναι προϊόν προσπάθειας. Δεν είναι προϊόν τύχης.
Ναι. Όταν λες χαμηλό επίπεδο λειτουργίας, εννοείς και συναισθηματικά, εννοείς δηλαδή όταν έχουμε τα πάνω μας, τα κάτω μας.
Εννοώ τα προτερήματα και τα ελαττώματα που μπορεί να έχει ένα ζώδιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο Λέων μπορεί να ηγηθεί. Έχει τη δυνατότητα της ηγεσίας. Ναι. Αλλά θα πρέπει αυτή η ηγεσία να προκύψει μέσα από μια πραγματική γνώση ηγεσίας. Δηλαδή το κατώτερο επίπεδο είναι να κάτσω στο θρόνο μου να με χειροκροτάτε. Υπάρχει και το ανώτερο επίπεδο όμως ότι το έχω αποδείξει ότι μπορώ να ηγηθώ και να κάτσω στο θρόνο μου. Yeah.
Θα μου πεις για τον εγώ καιρό, σε παρακαλώ.
Λοιπόν, βεβαίως, θα πούμε για τον εγώ καιρό. Αυτοί που είναι στην αρχή του ζωδίου γεννημένοι θα επηρεαστούν από τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα που μπαίνουν οριστικά στον κρυό, έτσι, γιατί αυτό είναι και λίγο αντιφατικό, έτσι, γιατί ο Ποσειδώνας αναδεικνύει, αν θέλετε, την ευαίσθητη πλευρά, ενώ ο Κρόνος θέλει υπευθυνότητα και πειθαρχία. Βέβαια, με το δεύτερο τα πάνε καλά οι εγώ και με το πρώτο δεν τα πάτε καλά.
Δεν τα πάμε, όχι.
Έτσι, οπότε
δεν τα πάμε.
Αυτό θα...
Με στενοχωρείς, αλλά δεν τα πάμε.
Θα παρακουνήσει λίγο.
Ποιο είναι το καλό ζώδιο του χρόνου?
Δεν θα μπορούσα να βάλω κάποιο. Νομίζω ότι ο σταθερός σταυρός, λέοντες υδροχό ή ταύρος σκορπιού, είναι λίγο σε καλύτερη μοίρα. Αλλά εξαρτάται πάρα πολύ. Όλοι έχουν, όλα τα ζώδια φέτος έχουν κάτι θετικό και κάτι αρνητικό. Ανάλογα και σε ποιο κομμάτι του ζωδίου έχει γεννηθεί ο καθένας.
Ποιο ζώδιο κομπάζει, ας πούμε, έτσι, από μόνο του, λέει, είμαι το καλύτερο?
Περισσότερο τα λιοντάρια.
Τα λιοντάρια, μπράβο. Μπράβο. Αυτή την αίσθηση έχουμε και εμείς.
Ο εγώ καιρός, ας πούμε, που είναι ένα εξίσου... Κοίταξε, τα λιοντάρια και εγώ και εγώ έχουν ένα κοινό στοιχείο. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η εικόνα τους. Αλλά στον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Ο εγώ καιρός, δηλαδή, θέλει να είναι καταξιωμένος κοινωνικά, σοβαρός, μετρημένος, έχει άλλο προφίλ. Ενώ το λιοντάρι είναι λίγο drama queen, θέλει να κάνει ένα performance, είναι λίγο διαφορετική προσέγγιση, ας πούμε.
Δεν είπαμε για τους τοξότες κάτι.
Να ολοκληρώσω τους εγώ καιρούς.
Ναι, να ολοκληρώσω.
Λοιπόν, καταρχάς είχαν και το Δία Σαντζαρτίνο τόσο καιρό απέναντί τους, οπότε αυτό τους ευνοούσε αρκετά και θα συνεχίσει να τους ευνοεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. Έτσι και, και μετά που θα περάσει στο Λέοντα θα τους βοηθήσει, ιδίως σε σχέσεις, είτε φιλίες, είτε φλερτ, είτε οτιδήποτε, είτε συνεργασίες. Και θα τους βοηθήσει επίσης και οικονομικά. Θα τους φέρει νέες πηγές εσόδων, μια οικονομική σταθερότητα καλύτερη.
Από το στόμα σου Χριστού το αυτή, λέει μία εγώ και ρωτή.
Σε καλή φάση, λίγο μπορεί να ζωηστούν αυτοί που είναι στα μέσα του δεύτερη δεκαημέρου, μέχρι τα μέσα του δεύτερη δεκαημέρου, θα ζωηστούν λιγάκι.
Μια μου τα λες αυτά.
Γεννημένοι. Διαστήματα σημαντικά για τους εγώ και τους που χρειάζονται λίγο ψυχραιμία είναι ο Ιανουάριος μέχρι περίπου 20 του μήνα, είναι τα μέσα Απριλίου με μέσα Μαΐου και είναι και τα μέσα Αυγούστου με τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα πιο λίγο ζωρισμένα διαστήματα.
Να περάσουμε στον τοξότη.
Βεβαίως, στον τοξότη. Οι τοξότες, τώρα εδώ έχουμε τα ζώδια του μεταβλητού σταυρού, έτσι, που είναι δίδυμοι τοξότες, παρθένοι, ηχθείες.
Μπράβο, να πιάσουμε αυτή την τετράδα.
Αυτούς τους πιάνουν πάλι, είχαν πέρυσι τις εκλήψεις των άξονά τους, θα έχουν και φέτος τις δύο σεληνιακές εκλήψεις που πραγματοποιούνται εκεί, άρα επηρεάζονται. Ο Κρόνος φεύγει σιγά σιγά από τους ηχθείς, οπότε ησυχάζουν από αυτή την ιστορία. Η σεληνιακή εκλήψη του Μαρτίου θα είναι, πιστεύω, πάρα πολύ καλή και θετική για τα επαγγελματικά, στους τοξότες εννοώ, έτσι, και θα έχει και οικονομικά ωφέλη, γιατί τα επαγγελματικά οικονομικά δεν είναι πολλές φορές άμεση συνάρτηση των επαγγελματικών, έτσι, να το τονίσω αυτό, και θα δώσει και μια αίσθηση σταθερότητας. Η δεύτερη σεληνιακή που γίνεται στο τέλος του Αυγούστου θα επηρεάσει τους τοξότες του πρώτου δεκαημέρου περισσότερο και θα τους επηρεάσει ζητήματα οικογενειακά περισσότερο, τα οποία θα πρέπει να τα διαχειριστούν κάπως, γιατί μπορεί να μην είναι τόσο εύκολα. Γενικά και μετά το τέλος Ιουνίου θα είναι καλύτερα τα πράγματα στα οικονομικά και στα επαγγελματικά για αυτούς, αρκεί να είναι πραγματιστές και ρεαλιστές και να μην ζητάνε τα ανεφάρμοστα.
Ωραία. Να κάνω, να κάνω...
Από τέλος Νοεμβρίου μετά και μετά, στο τέλος της χρονιάς, θέλει λίγη προσοχή και σε επαγγελματικά και σε οικογενειακά θέματα και σε σχέσεις, γιατί εκεί μπορεί να έχουμε εντάσεις.
Θανάση, θέλω έναν ωραίο επίλογο. Δηλαδή, έτσι στρογγύλεψε το λίγο, επιστημονικά πάντα. Βάλε μου μέσα τα ζώδια και πες μου έτσι για να κλείσουμε, δηλαδή πρέπει να βάλουμε και μερικά τραγουδάκια, για να κλείσουμε κάνε μου έναν έτσι στρογγυλωμένο επίλογο, τι θα μας φέρει αυτό το 26.
Το 26. Το 26 θα έχουμε αλλαγές και μετασχηματισμούς έντονους, που όμως θα δώσουν χώρο για συγκρότηση, για σταθεροποίηση και για προετοιμασία. Είτε για καλά πράγματα, είτε για κακά πράγματα. Είναι μια προσωρινή ανάπαυλα, μια ανασύνταξη δυνάμεων όλων των πλευρών για προκλήσεις που θα έρθουν αργότερα και η χρονιά αυτή θα δώσει χρόνο σε θεσμούς, σε κοινωνίες, σε πολίτες, σε όλους να οργανώσουν στρατηγικά τις επόμενες κινήσεις τους.
Ωραία. Τι φοβάται ένας αστρολόγος όταν κοιτάζει ακόμα?
Τι φοβάται?
Ναι. Ποιος είναι ο φόβος του?
Άνθρωπος είναι και ο αστρολόγος. Μπορεί να βλέπει πράγματα δύσκολα και για τον εαυτό του.
Ναι.
Να τα φοβάται. Πολλές φορές ξέρεις πότε θα συμβεί κάτι, αλλά δεν ξέρεις πολλές φορές από πού θα σου έρθει αυτό το κάτι. Ναι. Μπορεί να έχεις περίπου τον τομέα, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς το σενάριο.
Ωραία. Αστρολογικά μπορείς να μου ευχηθείς κάτι για την Ελλάδα?
Για την Ελλάδα.
Ναι.
Η Ελλάδα έχει σελήνη στους διδύμους, που δείχνει ότι οι Έλληνες είναι ένας λαός υπερκοινωνικός, υπερανεκτικός σε πράγματα, πολυμήχανος, αλλά κουτσομπόλης και θέλει να κάνει τη δουλίτσα του. Εγώ θα ευχόμουν όλοι μας, και βάζω στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, να σκεφτόμαστε πιο πολύ το σύνολο και λιγότερο τον εαυτό μας και τη βόλεψή μας.
Πολύ σωστά.
Γιατί νομίζω ότι αυτό τελικά μας.
Πολύ σωστά.
Και ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι προϊόν της σύγχρονης Ελλάδας.
Όχι. Πάντως στα δύσκολα ενωνόμαστε, να το πούμε και αυτό.
Ναι, στα δύσκολα ενωνόμαστε στα δύσκολα. Μπράβο, και αυτό είναι ένα προσόν. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοί. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι την αρχαιότητα ακόμα, όλες οι μεγάλες προσωπικότητες της Ελλάδας, είτε τους σκοτώσαμε, είτε τους εξορίσαμε.
Βεβαίως.
Έτσι.
Βεβαίως.
Αυτό γίνεται...
Από πού να αρχίσεις και πού να, από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.
Μπράβο.
Ναι. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να είπαμε λίγο γενικά πράγματα, αλλά άμα αρχίσεις αυτή τη δουλειά δεν τελειώνεις.
Ναι.
Εύχομαι υγεία, να έχεις δουλειές, να πάνε καλά τα πράγματα για τη χώρα και για τον καθένα προσωπικά.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ
Ακόμα.
Πάρα πολύ. Αυτό ήταν. Είπαμε να μπούμε έτσι να δούμε λίγο αυτό τον άγνωστο κόσμο της αστρολογίας. Ό,τι πιάσατε, πιάσατε. Εντάξει, μην τα κρατήσετε και πάρα πολύ. Τα περισσότερα πράγματα εξαρτώνται πάντα από τον εαυτό μας. Να είστε καλά, καλή Κυριακή.